ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ทีนี้มาถึงข่าวดีสำหรับชาวไทยในวิกตอเรียกันค่ะในเดือนหน้านี้ทางสมาคมที่ว่าหรือสมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทยจะจัดกิจกรรมดีๆและฟรีสำหรับผู้สนใจจะประกอบอาชีพนักแปลและล่ามในออสเตรเลียนะคะอาชีพนี้มีลักษณะงานคร่าวๆอย่างไรและกิจกรรมนี้ของที่ว่าจะให้ข้อมูลอะไรบ้างแก่ผู้สนใจไปคุยกับตัวแทนจากที่ว่ากันค่ะ
ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณนวลอนงเศรษฐศรีดำรงซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมที่วานะคะในเมลเบิร์นก็มีข่าวกิจกรรมของสมาคมมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะสวัสดีค่ะคุณนวลอนงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสมาคมนะคะอยากจะให้ช่วยเกริ่นสักนิดนึงค่ะว่าสมาคมที่วาเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนไทยในเมลเบิร์นยังไงบ้างคะ
ค่ะก็สมาคมที่วานะคะก็มีชื่อไทยเต็มๆว่าสมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทยนะคะแล้วเราก็เรียกชื่อย่อๆว่าที่วาค่ะก็จะเป็นสมาคมที่จะช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียนะคะจะเน้นไปที่การให้ข้อมูลนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออาสาสมัครขององค์กรนี้จะเป็นคนไทยนะคะซะส่วนมากก็จะมีความเข้าใจในวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องความรู้สึกหรือว่าสามารถเข้าถึงคนไทยเหมือนกันได้อะไรทำนองนี้ค่ะก็จะให้ความช่วยเหลือเรื่องข้อมูลแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีอาสาสมัครที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆที่ถนัดต่างๆกันไปอะค่ะคอยช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ค่ะ
พอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลที่จะสามารถมาขอคำปรึกษาจากทางที่ว่าได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
ค่ะก็จะมีพวกเรื่องวีซ่านะคะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายวีซ่าเรื่องคนเข้าเมืองอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคนที่อาจจะตกอยู่ในภาวะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวบางทีก็จะมีพวกที่มีปัญหากับที่ทำงานอาจจะต้องการคำปรึกษาด้านกฎหมายอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งองค์กรที่วานเนี่ยจะมีอาสาสมัครที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องสุขภาพจิตพวก mental health อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีล่ามด้วยที่อาจจะคอยแนะนำอะไรได้บ้างอะไรพวกนี้ค่ะ
ทางสมาคมที่วานี่ก็คือดำเนินการโดยอาสาสมัครชาวไทยที่อยู่ในรัฐวิกตอเรียใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้สำหรับกิจกรรมที่ทางที่วากำลังจะจัดขึ้นที่คุณนวลอนงค์จะมาแจ้งให้พวกเราทราบเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็จะจัดขึ้นวันไหนคะ
ค่ะก็กิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะคะก็จะเป็นการประชุมคือเป็นการให้ข้อมูลนะคะในหัวข้อเรื่องการเป็นล่ามหรือนักแปลที่ได้รับการรับรองในประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งก็หัวข้อที่จะพูดถึงก็จะพูดถึงเรื่องหลักจริยธรรมของผู้ที่จะเป็นล่ามหรือว่านักแปลแล้วก็เรื่องมุมมองเรื่องสังคมและวัฒนธรรมจะมีการพูดถึงรูปแบบข้อสอบแล้วก็อาจจะมีการเอาตัวอย่างข้อสอบเล็กๆน้อยๆค่ะมาพูดถึงด้วยแล้วก็จะมีหลักการเตรียมตัวสอบทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะจัดวันเสาร์ที่12มีนาคมนี้นะคะที่ Ross House นะคะในเมืองเมลเบิร์นเลยอะค่ะเวลา10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะโดยที่จะมีนวลเป็นคนพูดแล้วก็จะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงนะคะชื่อคุณณัชชาออนชูเชิดศักดิ์ซึ่งก็เป็นนักแปลที่ได้รับการรับรองในประเทศออสเตรเลียเช่นเดียวกันค่ะ
การที่จะเป็นนักแปลหรือว่าเป็นล่ามได้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือต้องได้รับการรับรองจากทางนาติที่เป็นองค์กรรับรองเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่แปลและล่ามนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่งหัวข้อที่นุ่นจะไปพูดถึงในวันที่ประชุมเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่ององค์กรนาติซะเยอะนะคะเพราะว่าเป็นองค์กรเดียวในประเทศออสเตรเลียที่มีอำนาจในการเป็นควบคุมการสอบของผู้ที่ต้องการจะเป็นล่ามหรือนักแปลที่ได้รับการรับรองที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเป็นองค์กรหลักและองค์กรเดียวเราก็จะมาพูดถึงว่าองค์กรนี้เขาทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วเขาจะต้องการอะไรบ้างเขาจะดูตรงไหนบ้างคนที่จะมาเป็นล่ามหรือนักแปลได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรทำนองเนี้ยค่ะ
ค่ะแล้วโดยทั่วๆไปแล้วงานล่ามแล้วก็นักแปลไทยในออสเตรเลียมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนคะ
มีความต้องการมากเลยค่ะคือว่าตอนนี้ล่ามไทยเนี่ยขาดแคลนนะคะคือไม่พอเลยแล้วก็คนไทยที่ประสบกับปัญหาต้องขึ้นศาลหรือว่าต้องไปสถานีตำรวจแล้วก็ไปพวกโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ค่ะเวลาขาดล่ามนี่คือบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ซึ่งมันก็ บางทีมันก็สร้างความกดดันให้กับล่ามที่มีอยู่จำนวนไม่มากเนี่ยจำนวนน้อยนิดเนี่ยนะคะก็คือบางทีเราก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ทุกงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันจะลำบากตรงที่ว่าบางทีเราต้องเอาล่ามจากข้ามรัฐมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้ค่ะซึ่งด้วยเหตุผลนี้นนถึงอยากจะเปิดหัวข้อการประชุมเรื่องนี้มาเพราะว่ามีคนสนใจอยากเป็นล่ามเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือไม่รู้ว่ารายละเอียดขั้นตอนต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะนนก็หวังว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ได้เยอะทีเดียวกับชุมชนไทยอะค่ะ
ลักษณะการทำงานของล่ามงานที่ล่ามได้รับมาแล้วก็นักแปลได้รับมาเนี่ยคือจะมาจากไหนคะมาจากเอเจนซี่ใช่ไหมคะแล้วค่าตอบแทนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
มันจะมี2 อย่างนะคะก็คือล่ามกับนักแปลส่วนมากนักแปลนี่จะรับงานเองอะค่ะก็คือจะรับแปลเอกสารอยู่ที่บ้านซึ่งอันนี้เราก็คิดอัตราได้ตามปกติของเราว่าเราต้องการมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นล่ามเนี่ยก็งานส่วนมากจะผ่านทางเอเย่นนะคะซึ่งเอเย่นก็จะมีหลักๆจะมีอยู่ไม่กี่เอเย่นนะคะก็จะมีวิชนะคะแล้วก็มีออนคอลมีแล้วก็มีหน่วยงานของเซ็นเตอร์ลิงก์แล้วก็มีหน่วยงานของอิมมิเกรชันค่ะอันนี้เขาก็รายได้ที่มันจะพูดลำบากค่ะเพราะมันจะมีงานหลายประเภทคืองานโทรศัพท์ก็จะอัตราหนึ่งงานถ้าเราต้องไปศาลก็อีกอัตราหนึ่งถ้าเราไปโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยก็จะอีกอัตราหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะอธิบายลำบากว่ามันได้ประมาณไหนอะค่ะ
ถ้าเกิดพูดรวมๆแล้วก็เรียกว่าเงินดีไหมคะในการทำงานลักษณะนี้
จะพูดว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ดีเลิศเลอมากอะไรเงี้ยนะคะก็นุ่นคิดว่าน่าจะอยู่ระดับปานกลางอะค่ะของรายได้ทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่ทำจริงๆก็คือต้องใจรักที่จะทำอะค่ะเพราะว่างานนี้มันเหมือนเป็นงานช่วยเหลือคนนะคะในความคิดนวลไม่ได้ทำเพราะว่าเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเงินพอไหมอยู่ได้ไหมถ้าคนที่สามารถรับงานได้เต็มที่จริงๆอะค่ะนวลว่าอยู่ได้นะคะอย่างตัวนวลเองเนี่ยคือว่ามีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรับได้จำกัดไม่สามารถรับงานได้ทุกวันหรือว่าถ้าเช้าไปหรือค่ำไปอะไรเงี้ยก็รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีความอิสระในการที่เราสามารถที่จะเลือกรับงานที่สะดวกกับเราได้
ใช่ค่ะนี่เป็นข้อดีเป็นจุดเด่นของงานนี้เลยนะคะสำหรับนวลเพราะว่ามันอิสระเราเป็นเจ้านายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะงานไหนที่เรารับได้เราก็รับอันไหนไม่อยากรับก็ไม่ต้องรับอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าช่วงไหนเรายุ่งมากหรือว่าติดธุระอย่างอื่นหรือว่าจะไปฮอลิเดย์หรืออะไรเงี้ยเราก็หยุดรับงานช่วงนั้นไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างสะดวกอะค่ะค่อนข้างอิสระทีเดียวสำหรับคนที่ชอบรักงานอิสระอะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะก็อยากจะให้ย้ำอีกสักครั้งนะคะว่างานที่ว่าจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผู้สนใจอยากจะเป็นล่ามเนี่ยนะคะวันไหนแล้วก็อันนี้เนี่ยใครสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะ
ค่ะก็งานที่จะจัดขึ้นนะคะก็จะขอเน้นอีกทีนึงก็เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สนใจจะเป็นล่ามหรือนักแปลที่ได้รับการรับรองในประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วเราจะจัดขึ้นนะคะวันเสาร์ที่12มีนาคมนะคะ2016เนี่ยนะคะปี2559เนี้ยเวลาที่จะจัดก็คือเริ่ม10โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะสถานที่จัดก็คือ Ross House หมายเลข247 Flinders Lane Melbourne ซึ่งถ้าเกิดใครที่จะมาทางรถไฟเนี่ยสามารถลงที่สถานี Flinders Street แล้วก็เดินมาใกล้มากนะคะแล้วก็งานนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทุกคนสามารถเข้าร่วมได้มีของว่างและอาหารเที่ยงให้บริการด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็ให้สำรองที่นั่งภายในวันที่5มีนาคม2559นี้นะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0396399964นะคะหรือว่าถ้าใครใช้ Facebook เนี่ยให้เข้าไปเสิร์ชหาคำว่าทิวานะคะ TIWA ค่ะแล้วจะเจอหน้าเพจของทิวาค่ะก็สามารถเข้าไปสำรองที่นั่งได้จากตรงนั้นเช่นกันหรือว่าจะอีเมลมาก็ได้นะคะที่ thaiwelfare.victoria@gmail.com ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนวลอนงค์ที่มาแจ้งกิจกรรมที่น่าสนใจให้เราทราบค่ะ
ค่ะขอบคุณ SBS ไทยเช่นกันค่ะ